Actualitatea românească.
Stimați ascultători, în această seară îmi face plăcere să salut la microfonul Europei Libere, în deplasare la București, doi invitați foarte speciali, aș spune. Este vorba de domnii Vladimir Vedrașco, corespondentul cotidianului sovietic Pravda la București, și domnul Victor Volodin, corespondentul la București al cotidianului Izvestia. Ați auzit bine, corespondentul Europei Libere, post de radio american, sunt român, de origine română, la București se întâlnește cu doi corespondenți sovietici la București. Este probabil semnul că lucrurile încep să se miște în Europa, că ceea ce Mihail Gorbaciov numea Casa Comună a Europei, ceea ce ceilalți lideri europeni în toamna trecută la Paris numeau Europa Comună, nu? În sfârșit, că ceea ce numim cu toții sau ne place să credem că este procesul de democratizare în Europa de răsărit și în Uniunea Sovietică avansează, iată, pe aceste baze se poate ajunge și la o situație care poate să pară neobișnuită. Este și un semn că se poate face ceva și în România, adică vreau să spun mai exact, nu este neapărat vorba de rezultatul unei destinderi, să zicem, americano-sovietice, poate chiar mai ușor de înfăptuit decât o adevărată destindere de tip democratic în interiorul fiecarei țări din Europa de răsărit și chiar în Uniunea Sovietică. Faptul că ne putem întâlni la București și discuta la București, după ce ani de zile, în mod exponențial, am fost adversari unii cu ceilalți și încă ce adversari, este un semn bun și pentru presa sovietică, și pentru presa americană, nu? Și pentru București, și pentru ce se întâmplă în România. Suntem toți corespondenți de presă străini în capitala României. Domnii Volodin și Vedrașco, de ani de zile, îi voi ruga să se prezinte și să spună de cât timp lucrează la București.
Eu lucrez la București de 3 ani de zile. Am venit în aprilie 88 și am fost martor la toate evenimentele care s-au întâmplat în această țară de atunci până în prezent.
Domnule...
Și am venit la București în noiembrie 84, exact în preajma congresului 13. Deși am participat la... Deși eram martor la congresul la 13, la 14, deci am văzut toate evenimentele care a petrecut aici, începând de la noaptea de 21 decembrie 1989 până acum.
Cum se explică vorbiți așa de bine românește? Ca să difuzăm de la început tot orice fel de prudență sau rezervă a celui care ne ascultă și care, eventual, dacă citește prea des România Mare, ar putea să creadă s-au întâlnit ăștia toți spionii la București. Bine, eu sunt român, e normal să vorbesc românește, dar dumneavoastră totuși e remarcabil ce bine vorbiți românește. Cum se explică? Sunteți români? Ați învățat aici, la Moscova?
Cu mine este foarte simplu. Tatăl meu a lucrat ca corespondent al ziarului Pravda la București în anii 60. Deci este un exemplu de, la noi se spune, dinastie profesională. Da. Și în curs de 5 ani de zile cât am stat aici în România, având posibilitatea să joc cu copii, am învățat cu ei limba și de atunci n-am mai uitat-o.
Domnule Volodin?
Nu, am învățat limba română la facultate de ziaristică la Moscova și ales că limba secundară, că limba a doua, după engleză, pentru că unchiul meu a fost aici, la București, unul dintre primii directori de la școală sovietică.
Domnilor colegi, dumneavoastră ați traversat, fiind din 84, respectiv 88 în România, două etape foarte diferite, să spunem. Adică a fost faza terminală a ceaușismului, a sistemului comunist, spun unii, a unei faze de comunism, spun alții, și sunteți martorii și a ceea ce se întâmplă în prezent după 21 decembrie 1989. Știți că una din temele de discuție aici în România este ce s-a întâmplat la 21 decembrie 1989. Ar fi interesant, poate, pentru cei care ne ascultă, care sunt locuitorii României, deci să vă cunosc părerea, să vă cunoască părerea. Ce credeți? Ce credeți că s-a întâmplat, de fapt?
Eu până acum rămân cu opinia că în România a avut loc o revoluție și pot să explic de ce cred așa. Am văzut cât de întristați cât au fost oamenii, cât de grea a fost viața lor. Știam ce sentimente aveau ei față de regimul trecut și cred că ceea ce s-a întâmplat și mai ales acele urmări care vor avea loc în continuare, nu neapărat într-un an, doi, trei, în continuare, în principiu, acele urmări sunt consecințe unei revoluții. S-a făcut o schimbare revoluționară. Dar cred că la fel trebuie să menționăm că asemenea schimbări nu au cum să se întâmple dacă nu sunt bine pregătite. Se discută mult despre complot, despre revoluție. Eu cred că oamenii inteligenți care au supraviețuit acel regim au avut mai multe prilejuri să discute situația care a fost în țară. Și discutând această situație, cred că nu odată au pus întrebarea: dar cum să scăpăm de acest regim? Când se pune această întrebare, deja oamenii pornesc o idee. Se pornește ideea unei organizări a ceva, a unui proces, a unui eveniment. Dar s-au suprapus probabil aceste două fluxuri. Fluxul de revoltă populară. Nu neapărat ca milioane de oameni să se ridice. Pentru o revoltă este, cum am văzut, suficient să se ridice sute sau sute și după aceea câteva mii și după aceea poate zeci de mii de oameni. Dar se produce o lovitură, o explozie atât de puternică încât alte forțe care vizează schimbarea regimului pot să se afirme. Deci lucrurile puteau reuși numai în ansamblu. Asta este părerea mea. Există, bineînțeles, multe enigme, nu le vom discuta acum pe toate. Istoria le va judeca dacă va avea prilejul să le cunoască pe toate.
Domnule Volodin, la un moment dat, după congresul al 14-lea și ultimul al Partidului Comunist Român, în ziarul dumneavoastră a apărut o corespondență, în Izvestia, a apărut o corespondență de la București. Era, într-un fel, punctul de vedere al dumneavoastră ca corespondent, dar și al ziarului, al cotidianului guvernului, nu? La ceea ce s-a întâmplat la acest congres. Pentru prima oară atunci, dacă mi-aduc bine aminte, tonul unui articol publicat în presa, marea presă sovietică, era extrem de critic la adresa personajelor, la adresa Elenei Ceaușescu, în acest caz. Cum se explică că tocmai atunci s-a întâmplat asta? Atunci ne-am gândit cu toții, eu cel puțin, am avut o discuție la radio. E clar, dacă Izvestia o atacă pe Elena Ceaușescu și cultul personalității după acest congres, e clar că rușii și-au luat mâna de pe ei. Înseamnă că se poate schimba ceva în România. Care e părerea dumneavoastră?
Nu cred că rușii au luat mâna de pe ea. Eu, pentru mine, am spus că am stat aici destul de multe ani și că un ziarist am vrut să scriu ceva despre România, dar nu cu limbajul de lemn, adică cu ceva despre oameni din carton care numai cu vot pros sau cu ceva, dar pentru că am auzit și aici și alte păreri despre, și despre regimul și despre personalități, dar n-am văzut niciun mod cum se explică, cum se scriu despre astea. Pe urmă am găsit, cred că nici nu trebuie să critică pe cineva direct sau să spune ce sunt odioși sau sinistri sunt. Trebuie să scoată numai citatele din ziare și să facă o componență din ei. Pentru că pentru oameni, pentru prost e nimic. Pentru om normal, deci cu gândire normală, nestricată, cum să spun, otravită sau nu știu cum se spune, deformată, da. Asta e clar că în țara asta e ceva, s-a înghițat la nivelul de doi sau un nivel de un grup social care a pus mâna pe țara, care suferă, plânge, dar nu știe cum se scapă de ei.
Domnule Volodin, întrebarea cheie. A fost sau nu revoluție?
Cred că a fost. Și sunt de acord că, sigur, că a coincis cu... Pentru că orice revoluție trebuie să fie pregătită. Nu există asta, revoltă asta, răscoală populară care pot să fie...
Dar depinde însă și cine a pregătit-o. Credeți că a pregătit-o partidul, care era practic inexistent și care este inexistent? A pregătit-o securitatea, care era forța cea mai coerentă, să zicem, și cel mai bine organizată? Au pregătit-o serviciile străine, eventual? Se poate și asta? Ce credeți, domnule Vedrașco?
Înainte aș dori să completez în două cuvinte ceea ce a spus colegul meu. De ce presa a schimbat atitudinea, presa noastră?
Da.
Trebuie să luăm în vedere faptul că s-au schimbat multe lucruri la noi. Da. Deci noi am văzut multe lucruri care se întâmplau.
Și
ne-am obișnuit să... Exact, am început să ne obișnuim cu realitatea. Am insistat să publicăm și să dăm la ziare realitatea. E drept că nu totdeauna se publica, dar bine, asta se întâmplă în toată lumea. Nu? Cum la întrebarea dumneavoastră, de cine a fost organizată? Păi am mai spus că dacă există oameni inteligenți care vor să scape de un regim, ei încep să se gândească cum să facă acest lucru. E interesant că asemenea grupuri pot fi diferite. Și atunci, bineînțeles că toată lumea a dorit schimbarea regimului, dar n-a putut. A fost alt grup care atunci a ieșit pe balcon. Dar bine, mai departe apar întrebările. Oare n-a mai existat și un alt grup care până acum deține niște informații care ar fi trebuit să fie dezvăluite de mult? Acum, mergând spre dumneavoastră în mașină, am auzit la știrile din Moscova, la un buletin de știri, se spunea, se vorbea despre revolta studenților din Coreea de Sud, despre tensiunile care sunt acolo din cauza că poliția a ucis un student. Domnule Hurezeanu, să ucizi un student și să intre într-o fază de tensiune politică, să intre într-o fază când regimul e pe marginea critică a existenței și să trăiești în altă țară și să vezi că au murit sute de mii și nu se mai întâmplă nimic, nu vreau să judec, am numai informații și vă spun că mă gândesc și la aceste fapte, la care se gândesc probabil toți românii. Dar adevărul deocamdată este ascuns, evident. Și atunci, dacă adevărul este ascuns, eu mă întreb și orice om se întreabă, în interesul lui, în interesul cui, în folosul cui se face acest lucru. Și mai departe, și dumneavoastră, și eu, și colegul meu, și ascultătorii...
Începem să găsim răspunsul. Cine a venit acum la putere în România, după părerea dumneavoastră? Studenții, opoziția, societatea civilă, segmente importante din ea, susțin că au venit la putere comuniștii sub o formă nouă.
Eu cred că se poate găsi diferite termeni, diferite noțiuni, unele mai dure sau nu. Dar faptul rămâne fapt. Oamenii care sunt la putere sunt foștii comuniști. Deci la întrebarea cine a venit la putere, eu nu răspund cine sunt ei acum. Eu mă refer la cine au fost ei până atunci. Eu sunt comunist, mă înțelegeți? Și pe mine mă doare chestiunea cum oamenii dintr-o generație mai mare, care au fost comuniști mai mulți ani decât sunt eu, cum de așa repede pot ei schimba atitudinea. Deci eu vă spun că e problema mea personală acum. E o problemă de convingeri, de confesiune, unui catolic, altui creștin, altui crede într-un Dumnezeu, altul în alt Dumnezeu. E, ce se face cu credința noastră? A fost aici propus odată, adică a fost o lozingă ca comuniștii să se retragă chiar în punctul 8, dacă nu mă înșel, proclamație de la Timișoara.
Nomenclaturiștii, da. Mai exact.
Mai exact, da. Nomenclaturiștii. Păi nomenclaturiștii țin puterea oriunde, da. Asta e foarte clar. Nu e nimic senzațional. Și a fost o propunere să se retragă pentru câtva timp. Să dea posibilitatea altora să facă, fiindcă este evident că cei care au condus până acum n-au reușit. Păi atunci, de ce să nu vedem cum o fac alții? Poate nici ei nu vor reuși. Poate vor reuși. Atunci, de ce să nu ne bucurăm că altcineva reușește ceva pentru binele poporului? Că atât de mult vorbim despre acest bine și popoarele o duc tot mai greu și mai greu. Deci,
acum în România la putere sunt nomenclaturiștii foștii comuniști.
Eu nu sunt în stare să judec dacă toți din ei sunt foștii nomenclaturiști. V-am spus, se poate alege diferite termeni ca duritate. Dar pentru mine sunt oameni care au împărtășit ideologia comunistă, ideologia leninistă, marxistă. Și timpul a arătat, istoria își va judeca mai departe, poate definitiv. Acum, în momentul de față, a arătat că am ajuns într-o situație de impas. Nu spun nimic nou, dar o spun. Am ajuns într-o situație de impas și nu știm ce să facem. Păi atunci nu e bine să dăm altora posibilitatea să facă, că ei spun că știu. Păi să vedem.
Păi vedeți că nu se întâmplă asta. Societatea românească este o societate blocată, în care se cere debarcarea, plecarea nomenclaturiștilor, a comuniștilor, ei nu pleacă. Cum se spune, mereu securitatea e printre noi și astăzi se spune că SRI-ul, nu știu în ce măsură vă este cunoscută, da, activitatea, pe propria piele activitatea acestei organizații, nu este de fapt prelungit. Este?
Este. Da. Este. Am avut experiența cu Victor în piața universității în seara de 23 sau 24 august anul trecut, când la aproape miezul nopții câteva persoane s-au apropiat de noi și în loc să se ocupe cu cei care aruncau pietre, se ocupau de noi și ne alungau din piață, să nu vedem acest lucru. Unul dintre ei ținea o rachetă de tenis la miezul nopții, în mână, și în fine a vorbit și limba rusă. Bun, probabil din emigranți, asta nu contează, dar ne-a amuzat faptul. Deci ei aveau multă treabă, dar erau preocupați ca noi să nu facem treaba noastră. O fi ei de la o instituție sau alta, nu știu, dar dacă se vorbește atât mult despre securitate, cred că oamenii care vorbesc au motive să facă acest lucru.
Da.
Și aici am impresia că s-a creat un fenomen, că teroriștii peste tot, printre noi, au dispărut printre noi. Și că securiștii toți sunt peste tot și mi se pare că tot e ceva...
Depinde... Totuși nu vi se pare anormal că în România au murit timpul transformărilor din toamna anului 1989, cei mai mulți oameni, e clar că aici a fost o ruptură bruscă și foarte violentă, că aici, deci 1000 și ceva de oameni au murit și asasinii nu sunt cunoscuți, deși s-a tras aici, știți că erați la București.
Dar cine a tras? Nu știu cine a tras. Mi se pare în cei care au fost mai activi. Cine a fost acum vis-a-vis de noi? Îmbrăcați în uniformă de miliție, ostași în termen, oameni în scutieri, în combinizoane galbene, tancuri grele, taburi grele și așa ceva. Deci era armată care a tras. Armată că armată în orice țară subordină ofițerii de superioare. Dar cineva a dat ordine să tragă, E a tras.
Da.
Asta mi se pare că a petrecut și la Timișoara, și la București. Dar după 22, nu știu de unde a apărut asta. Veniți la noi, ne apărați... coloană de blindată, 2000 de securiști, când la televizor apare un băiat din Lugăș și spune că eu sunt lugăjen, suntem lugăjeni pe lângă timișoreni, mii de morți, mii, veniți la noi, nu ne lăsați, dar și ce se iese acolo 100 de morți, ăsta cimitirul săracilor, cimitirul săracilor și ce mai departe, unde sunt ucigașii, unde sunt asasinii, cine?
De ce îi camuflează? De ce îi camuflează puterea? Pentru
camuflez?
Că nu apare niciun singur asasin. Nu
dar
apare.
Ce să camuflez? Pentru că...
Dar au fost arestați? Știți că au fost arestați atunci?
Au fost.
Dar sute de teroriști?
150. Dar dacă au fost arestați fără arme, numai cu presupunere că sunt teroriști...
Bine, au fost văzuți străgând. Îmi închipui că altfel nu au fost arestați. Da. Unii dintre ei.
Dacă au fost străgând, trebuie să fac un dosar și să... Se interogează. Cine sunt? De unde? A vorbit foarte mult despre arabi, despre nu știu cine, care au tras, dar urma a ieșit că n-a tras nimeni. Despre lunetiști cu arme speciale. Dar e o întrebare. Unde sunt arme? Pentru că București s-a arătat în zilele de decembrie că un oraș în război. A tras peste tot, a distrus Muzeul Național, a dat foc la Bibliotecă Universitară. Deci hotelul Ateneu până acum e nereparat, în stare de reparație, așa să zicem. Dar mi-a creat impresie de la început, sigur că a fost forțele care au luptat, dar după aceea eu cad la concluzie că armata a luptat cu un fel de umbră. Pentru că asta e subconștient s-a produs. Pentru că dinainte a existat autoaprovizionare, autofinanțare și auto, adică apărare, nu știu ce. Deci s-a întâmplat un fel de autoprovocare. Eu nu exclud asta. Dar cineva foarte exagerat sună și spune că a sărit în aer spital sau un depozit cu plasme de sânge. Când vine lumea, nimic nu s-a întâmplat. Cine a sunat? Asta e întrebare. S-au sunat din panică sau cu intenții rele, dar cine asta e întrebarea?
Știți că la un moment dat s-a vehiculat aici în presa independentă teza unui influx de civili, bărbați sovietici în mașini, în zeci de mașini într-o anumită perioadă înainte de 21 de...
Portocală a scris lucrul acesta în carte.
S-a spus des despre asta, s-a vorbit des despre asta. Ce credeți despre asta? E posibil ca și din Uniunea Sovietică să se fi întâmplat, să fi venit provocatori?
Ce se întâmplă? Să numești pe un om sau altul sau 100 de oameni provocatori, poți numi, dar turiști sovietici și oameni care au intrat și cu Lada și cu Icarus au fost foarte mulți. Eu personal nu am ce să comentez aici, fiindcă nu dețin date suficiente pentru a da o judecată. Însă am vrut să completez două cuvinte, puțin să mă întorc înapoi și să spun, ca să nu fie niciun dubiu despre acei băieți care s-au apropiat de noi în piața universității, ca să nu spună cineva că au fost și ei golanii care aruncau cu pietre. Băieții care vorbeau cu noi aveau figuri foarte inteligente și când au cerut documentele noastre, actele noastre, noi am arătat, iar ei, în schimb, au arătat foarte așa rapid, au trecut mai pe lângă ochii noștri acele acte și n-am putut vedea. Deci asta îmi dă mie personal, că eu personal am avut treabă cu ei, să cred că ei nu au fost participanți la manifestație, ci alți cineva. Apropo de existența unor forțe obscure, și dacă este cineva interesat în menținerea tensiunii. Eu am fost foarte, foarte recent în piața universității când au avut loc cu prilejul aniversării Golanii.
Da, la 24 aprilie.
Da, am văzut două sticle incendiare căzute sub picioarele soldaților. Și m-am întrebat de ce atâta forță de ordine și nici măcar 10-20 agenți în civil, ce a fi normal, printre trecători pe trotuar, să identifice pe cei care au aruncat acele câteva sticle incendiare, să le ia de mână, să le arate seara sau dimineața la televizor, să le dea la judecată, să le condamne, că ei sunt vinovați și tulbură liniște. Deci oamenii care au aruncat acele sticle incendiare au fost foarte puțini și era suficient să fie numai 10 sau 20 agenți în civil, printre ei, pentru menținerea ordinei. Că ordinea se menține ca și în uniformă și în civil, în toată lumea.
Păi ce ne facem dacă tocmai doi agenți în civil au aruncat sticlele? Nu excludeți, cred că, această posibilitate.
Întrebarea mi se pare retorică.
Știți că iară se vorbește aici, trebuie să pornim și de la ce se vorbește, nu numai de la ce credem noi că trebuie să fie sau trebuie să arate realitatea, ca realitate. Se vorbește de ceea ce s-a întâmplat la Ialta, bineînțeles, ce s-a întâmplat la Malta, mai ales... Și la faptul că România și Bulgaria, de dată că Bulgaria, prin ceea ce se întâmplă acolo în ultimul timp, contrazice tot mai mult această teză, că România ar fi rămas într-o sferă de influență sovietică. Tratatul mai recent între România și Uniunea Sovietică ar confirma după aceștia această teză și că în România se dezvoltă un fel de excrescență a comunismului de tip sovietic. Cum vă confruntați cu astfel de argumente?
În primul rând, eu nu știu ce e aia comunismul de tip sovietic pe terenul românesc. Noi nu ne-am dat bine seama ce este comunism de tip sovietic ca noțiune științifică la noi. Știm că viața e grea, știm că suntem în plină restructurare, se spune că n-a reușit, începem să întreprindem alte măsuri, să schimbăm ceva, dar noțiunea comunism de tip sovietic este o noțiune propagandistică, mi se pare, că... Noi, în interiorul țării noastre, putem discuta între noi ce e sistemul care îl avem. Din străinătate, eu aș prefera ca românii să discute ce e comunismul de tip românesc, ce e perioada aceea post-revoluționară care o trăiesc românii acum și la care noi suntem martori. Ca ziariști străini. Aici împărtășim păreri, nu dăm...
după Revoluția din decembrie 1989, se discută pe față, vreau să spun, și problema Basarabiei, problema Moldovei sovietice. E aici un contencios vechi, istoric, foarte complicat, foarte complex. Ce părere aveți despre asta? Despre reacțiile societății românești, despre reacțiile puterii, despre starea de spirit pe care o constatați aici, legată de relațiile româno-sovietice via Chișinău, să spunem.
Nu, dacă ne vorbim despre problema Basarabiei, mi se pare și am scris așa despre asta, că cheile de la problemă nu sunt nici la București, nici la Moscova, sunt la Chișinău. Asta e problema moldovenilor, basarabenilor, sau români, cum, dacă ei sunt români, și ei trebuie să hotăresc.
Ei spun că sunt români.
Da, români, dar dacă ei sunt români, ei trebuie să hotăresc soarta lor.
Da.
Asta e. Acum ei sunt în componenți umini, sunt și că Republica Suverană, care încearcă să redobândește, adică suveranitatea, să nu știu ce, și treaba lor. Asta e părerea mea.
Domnule Vedașco?
În lumea asta există foarte multe păreri, atitudini, emoții. Noi, judecând la rece, trebuie să pornim de la realitățile relațiilor interstatale. Aceste relații, în toată Europa, în toată lumea, sunt bazate pe niște tratate. Deci se poate discuta, se poate ieși în stradă, se poate striga, dar există niște lucruri, îmi place expresia românească, bătute în cuie. Tratatul, pe măsură ce există, e un document stabilit. Și trebuie să reamintim că există și alte tratate. Există actul final de la Helsinki, există documentele de la Paris. Deci există o realitate și geopolitică, și politică, geografică, realitatea frontierelor de azi. Și de la asta trebuie să pornească acei oameni care sunt chemați să... Nu mă refer la ziariști deloc, dar cred că acei oameni care sunt chemați să așeze lumea aceasta într-o stare politică mai favorabilă pentru viața oamenilor, ei sunt chemați să respecte acele tratate care au semnat.
Apropo de tratate, am ajuns și la tratat, era inevitabil să vorbim și despre tratatul român-sovietic, nu? Se vorbește foarte mult despre acest tratat, puterea îl justifică cu argumente, opoziția, presa independentă chiar îl contrazice, nu? Se susține că acest tratat ar avea clauze secrete, se susține că n-ar face suficiente referințe la integrarea europeană. Eu știu, se critică durata acestui tratat, 15 ani, se critică precipitarea cu care a fost semnat tocmai de către Iliescu, de ce nu s-a grăbit Antal, care este un politician de dreapta, de ce nu s-au grăbit, știu eu, cehii să-l încheie, de ce tocmai Iliescu, care este oricum suspectat de a fi fost omul Moscovei, comunist în orice caz și așa mai departe. Ce părere aveți? Că e totuși foarte interesant să auzim părerile corespondenților Pravdei și Izvestiei la București despre tratatul româno-sovietic.
Mie mi-a plăcut atitudinea președintelui României, care a spus la o conferință de presă, la o recentă conferință de presă, că toată lumea critică acest tratat și acea grabă în care a fost, parcă grabă, în care a fost încheiat. Eu știu că s-a pregătit de mai mult timp și toată lumea știe. Cine
grabă,
vrea să știe.
Grabă față de restul Europei războitene.
De ce românii nu vor să fie primii măcar în asta? În nu neapărat semnarea unui nou tratat, ci însemnarea lui ca consecință abrogării vechiului tratat. Deci sunt lucruri legate. Nu putem să luăm numai tratatul care a fost semnat acum. Trebuie să ținem în minte foarte bine că un alt tratat a fost abrogat prin acest act. Deci e o mișcare, un pas înainte. Nu sunt lucruri perfecte în lumea asta. Probabil se poate găsi și în acest tratat locuri slabe. Dar este evident un pas înainte. Este un tratat de tip nou, după părerea mea, nu fac propagandă, dar am citit și alte tratate și mie mi se pare că este un pas într-o direcție bună. Și faptul că românii au fost primii care au făcut acest lucru și acum le pare rău că au fost primii, mă scuzați, dar mă amuză puțin.
Ce credeți, domnule Volodin?
Nu, eu sunt de acord, pentru că încheierea tratatului nou înseamnă abrogarea tratatului vechi. Dar dacă România a abrogat primul tratatul vechi, Dar de ce nu trebuie să închidă tratatul? Nu, e o chestie civilizată. Sunt două țări. Sunt două țări europene. Prin articole tratatului a încheiat relațiile noi. Curate, deschisă, deci curate de la ideologie veche de astea. Și ce? E deschidă calea nouă de relații. Relații egale. Și mi se pare că e bună. Mai bine suntem prieteni decât suntem dușmani. Asta e o formulă de care ne putem să ne pornim. Și eu nu cred că prin tratatul cineva de aici sau de la noi se încearcă să împinge această formulă Molotov-Ribbentrop pactul ăsta, pentru că nu există. A declarat nu acum câțiva ani. Și deși a fost dezvăluit și cu toate consecințele secrete care au fost, care au avut. Și dacă vorbim despre Moldova, și mi se pare că și pentru Moldova e deschidă cale bună de colaborare și cu România și deschidă care de colaborare pentru România, nu numai cu Uniunea întreagă, și cu Republici, la alegere, poftim, la oricare. E cale bună de dialog, dar numai prin dialog, asta pe vremea, putem să ajungem la o concluzie mai bună, mai potrivită pentru noi toți. Asta. Și în afară de ce 15 ani? 15 ani în general. E să prevede 5 ani și după care pot să fie prolungit, mi se pare, așa am înțeles. Sau nu?
Nu, 10.
15 ani.
Da. Nu, în general 5.
10 și 5, da.
10 și 5. Asta e termen.
E foarte important să vedem și un obstacol. De ce se critică acest tratat? Eu, în ultima perioadă de timp, am avut mai multe convorbiri cu oameni, cu comercianți, cu businessmeni. Și am văzut incapacitatea lor de a...
Aici, la București?
Și la București, și ai noștri, și ai dumneavoastră, a românilor.
Da.
Oamenii încă nu sunt învățați, nu sunt capabili să schimbe, să profite de tratate, de, de nou cadru, mă scuzați cuvântul, că aici acest cuvânt aparține acelui limbaj vechi de lemn. Deci s-a făcut într-adevăr un nou cadru. Păi acum e timpul să lucreze și unii și alții. Și atunci când ei simt că nu sunt capabili să lucreze, să promoveze acest și comerț reciproc și egal și avantajos și cu inițiativă multă. Când le lipsește această inițiativă, atunci se vorbește foarte mult despre despre tratat ca un document care nu este, deci care defavorizează o țară sau alta, o parte. Nu trebuie discutat așa de mult tratatul, trebuie lucrat în spiritul lui, probabil, că el deja asigură o bază pentru lucru. Trebuie să mergem înainte să lucrăm, că totul se prăbușește, cam se prăbușește, după părerea mea, fiindcă oamenii nu vor și specialiștii nu prea găsesc căile de a dialoga, de comunica și de a face urgent, a face ceva. Trebuie salvată și economia românească și economia sovietică. Trebuie salvat statele ca atare, să-și revină, să-și recapete locul lor demn în comunitatea altor state. Aici trebuie lucrat, fiecare în competența lui, în domeniul lui. Însă nu prea văd eu un impas și aici și la noi, mai ales în sfera comercială, e foarte ciudat.
Și mi se pare că depinde, tratatul sigur că e deschide calea nouă, bine ai spus, dar și există, sunt, adică consecințele, adică elementul că un infantilism, care după părerea mea predomină acum și la noi și aici, și în domeniul de comerț, adică de particular și în diferite chestii. Pentru că dacă tratatul se deschide calea nouă și lumea critică, înseamnă că nu se vede, adică punctele noi de colaborare sau nu pot să vede. Pentru că e obișnuit să fac ceva după indicație, aici se facem, aici nu se facem. Dar inițiativa liberă acum e numai în creștere, că că numai de la început asta e. Dar tratatul a deschis calea. Și unii sunt așa că poarta e deschisă, dar eu nu pot să intre, pentru că nu ved poarta.
Exact.
Asta fiindcă infantilismul și toxicarea de societate, regimul vechi.
Se face atâta propagandă contra tratat, încât nu se mai aude și nu se mai vede. Nu se mai văd și nu se mai aud căile
pe care se poate merge ca să ne mișcăm înainte, că avem nevoie și România și Uniunea Sovietică.
Pare că Moldovenia a înțeles asta mai bine decât aici. Dar dacă pot să judică după toate interviurile care au apărut la, aici a fost transmisă la televiziune română, preluată de la Messenger din Chișinău, am înțeles chestii că de acolo oamenii au înțeles mai bine decât aici ce, care perspectivă se deschide tratatul ăsta de colaborare și de amici.
Pentru că suntem corespondenți de presă străini, să zicem, mă consider și eu un corespondent de presă străin, la București nu putem fi suspectați că ne-am amestecat afacerile interne ale României, cum se spunea pe vremuri, pentru că asta este meseria unui corespondent de presă, să se amestece, dar e obligat să se amestece în afacerile interne pentru că le observă, le disecă, le interpretează, le analizează, nu? Pentru cititorii, pentru, în cazul nostru, auditorii respectivi. Haideți să ne amestecăm puțin și în afacerile interne ale României de acum. Aseară eram în piața Senatului, în piața Revoluției sau a Palatului Regal, sau a Contrarevoluției, cum am auzit că se mai spune, unde știți că este un pichet de protest al muncitorilor de la Brașov, grupați în Asociația 15 noiembrie, al Alianței Civice, care cere demiterea conducerii televiziunii. Un om din Hunedoara, de la Alianța Civică din Hunedoara, îmi dădea câteva exemple despre felul cum se manipulează aici în țară televiziunea, pentru că televiziunea fiind instrumentul principal de comunicare și de propagandă, e foarte important și pentru putere, nu? Și pentru cei care observă manipularea și pentru cei care sunt manipulați. Un exemplu pe care mi-l dădea acest om. În ultimile săptămâni, televiziunea română arată foarte rar imagini din țările ex-comuniste și cu atât mai puțin din Uniunea Sovietică, unde lucrurile evoluează în ritm foarte rapid. Aș vrea să vă cunosc părerea despre felul în care televiziunea română oglindește fenomenele politice din Uniunea Sovietică și pornind de aici, pentru că sunt convins că veți fi de acord cu acel om, faptul că televiziunea română nu oglindește suficient această evoluție din Uniunea Sovietică, și pornind de aici să vorbim despre televiziune, pentru că televiziunea română este în vârf nevrân și sursa noastră de informare cea mai importantă, ca ziariști la București.
Aici probabil va trebui să vorbesc nu numai de televiziunea română, ci și de un fenomen comun pentru români și pentru sovietici. De câteva luni de zile am observat că informații despre România au început să fie date publicității la noi în țară tot mai puțin și mai puțin. Și m-am întrebat de ce. Și am găsit foarte repede răspunsul. Nu știu dacă e potrivit, dar mi se pare că lucrurile se aseamănă foarte mult. De fapt, s-au asemănat și înainte, numai că evenimentele de excepție care au avut loc au deschis acest spațiu pentru informații din România. Mai departe, demonstrații, mitinguri, proteste, greve, ce să mai punem și în pagina internă și în pagina externă, cam aceleași lucruri care pot incita, poate într-un fel, știu eu, cum să gândesc oamenii care pun această informație. Deci, aceste lucruri sunt asemănătoare. N-aș zice că noi avem în Uniunea Sovietică foarte multe informații din România.
E mai important, poate, dacă stăm și judecăm așa cum trebuie, ca în România să se vorbească despre ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică mai mult decât în Uniunea Sovietică despre ceea ce se întâmplă în România, pentru că Uniunea Sovietică este marea putere de la răsărit, miza transformărilor de acolo fiind mult mai mare și mai cu impact mult mai puternic într-o țară mai mică cum e România, nu?
Da, nu am decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Cred că e evident, despre țări mari se vorbește mai mult, așa e tradiția. Referitor la aceea cum se prezintă realitățile din Uniunea Sovietică la televiziunea română, totuși vreau să vă spun că nu duc o lipsă foarte mare eu, dar probabil imaginea mea e deformată puțin, fiindcă eu mai ascult și Radio Moscova și televiziunea Moscova și acum și pe francezii se pot vedea la București Europa 5. Dar cred că era mai bine, probabil ar fi fost mai bine ca realitățile din țara noastră, fiind chiar asemănătoare cu acelea care sunt în România, să fie poate analizate mai bine. Prin aceasta și cantitatea informației putea să fie și mai multă, și mai mare, dar cu o încercare de a analiza ce se întâmplă, de a găsi niște căi comune, iarăși. Noi am avut aceleași probleme.
Credeți că acest deficit de interpretare și de analiză se datorează relei credințe sau nepriceperii?
Nu. Primul cuvânt care îmi vine mie să spun este lipsa de profesionalism, dar n-aș dori niciodată să acuz pe cineva din breasla că îi lipsește profesionalismul. Probabil
nu credeți că e mai mult decât lipsă de profesionalism? Sau este orientat acest deficit de profesionalism?
Da, mai curând orientat, dar cu o altă nuanță. Este toate informațiile acum sunt mai mult orientate spre Occident. Deci s-a produs un fenomen firesc. Deschiderea asta față de Occident după atâția ani de relații vechi, în conformitate cu vechiul tratat, ele pot fi explicate, aceste deschideri spre Occident. Iar de aceea că s-a deschis spre Occident, nu mai e timp, nu mai e spațiu spre răsărit, da. Probabil prin asta. Dacă răspund mai precis, dacă cred că există o rea intenție sau o anumită tendință, nu, n-aș putea să judec. Nu sunt spectator român, nu simt aceea nevoie, dacă există aceea sete, dacă există față de informații din Uniunea Sovietică. Deci nu pot să spun.
Televiziunea română nici nu reflectă sau reflectă foarte puțin ceea ce se întâmplă în celelalte țări din Europa de răsărit, unde sunt probleme asemănătoare. Și în felul acesta, societatea românească ar lua la cunoștință anumite fenomene similare care se rezolvă altfel decât în România. Televiziunea română, iarăși, deși nici eu nu sunt un spectator român, așa cum spunea și domnul Vedrașcu, nu suntem spectatori români, însă ne putem da seama totuși că televiziunea română orientează informația din interior, în așa fel încât ea, văzută la televiziune, nu seamănă cu cea pe care o vedem noi în piețe. Nu?
Da.
Adică ce am văzut noi în piață, cum ați spus înainte, da. Domnule Vedrașcu, în august anul trecut, ce am văzut acum, ce am văzut în iunie, nu?
Da, da.
Și așa mai departe, nu seamănă cu ce vedem la televiziune.
Da.
Totuși, ce înseamnă asta?
Pentru că totul, adică nu intră și mi se pare că există o frică veche, moștenită de la vechiul regim, se arată totul.
Frică sau...
Frică sau niște îndoieli, dacă să cineva să ne judecă.
Credeți că e o televiziune independentă?
Cred că da, în anumită proporție, da. Dar în orice caz de televiziune, nu știu ce statut are televiziunea. Dar mi se pare, televiziunea depinde de aceea de unde primește bani. Nu e comercială de
tandă. Și bani probabil nu prea sunt, fiindcă nu sunt și în alte domenii.
Îi primește de la guvern, în orice caz, ca să continuăm gândul domnului Bolodin.
Și acum
de la acest guvern.
Și acum m-ați ajutat să dau și răspunsul care aveam eu. Până colegul meu vorbea, m-am gândit că mass media în orice țară totuși este o a patra sau putem să o numim oricare, dar e o putere. Deci în mass media oriunde se prezintă lucruri în interesul puterii. Unii
nu chiar peste tot, nu în Europa de Vest, de exemplu, unde televiziunile au un statut de autonomie public. Adică sunt instituții publice, fără să fie instituții de stat sau guvernamentale.
Cred că nu întâmplător, de mai multe ori, reprezentanții puterii din România s-au referit la modul în care sunt prezentate fenomenele de opoziție în Italia sau în Franța, fiindcă probabil ei au cunoscut că nu toate lucrurile se dau la o asemenea scară largă, cum se dau acum în România.
Păi, și pentru că situațiile sunt foarte diferite, țările astea foarte stabile, cum sunt democrațiile occidentale, nu mai au nevoie să reflecte în mod imediat, direct și pe larg evoluția fenomenului politic. Există canale stabile pentru expresia politică și în afara televiziunii, nu? Pe când aici, în aceste țări, în România mai ales, televiziunea este în mod clar un instrument de putere unde reflectarea prin televiziune este acțiune politică.
Eu cred că orice mass media este un instrument de putere atunci când este singură. Deci pentru o democrație și pentru o liberă exprimare a unei opinii sau alte, trebuie să existe mai multe posturi de televiziune, radio, ziare. Cu ziare deja s-a întâmplat acest lucru și este evident. Cu televiziunea, vedeți, încă nu s-a întâmplat, dar vreau să subliniez cuvântul încă. Eu sunt sigur că se va întâmpla acest lucru. Procesul a fost foarte dureros și la noi, dar iată că s-a pornit și apare. Toate nu pot fi născute într-o singură zi. Trebuie să, dacă nu să avem răbdare, măcar să înțelegem uneori că toate lucrurile nu pot fi implementate imediat.
Pentru că am ajuns la medii de informare, vreau să vă pun o întrebare care sună foarte partizan, totuși vă pun. Ce, aveți o părere mai bună despre Europa Liberă decât de televiziunea română? Vă interesează Europa Liberă?
Da, sigur că da. Pe mine mă interesează asta, Europa Liberă. Pentru că mi-a servit foarte bine și dinainte de mine și până acum. Dar eu nu pot să exclud din tot ce eu folosesc aici, ca o sursă de informație, și televiziunea română, programul de actualități, programe speciale. Dar, din păcate, televiziunea română până acum are un singur program. Pentru că programul al doilea nu e program. Deci, adevărat, videoclipuri sunt bune, dar nu totdeauna, nu întreaga ziua.
Și acum urmează întrebarea pe care un redactor de la Europa Liberă o pune unui redactor de la Pravda. Ce părere aveți despre Europa Liberă?
Eu acum ascult mai puțin Europa Liberă, fiindcă, într-adevăr, încerc să adun, să culeg informațiile de la fața locului de aici. Evident. Însă, aș dori să spun că una dintre cele mai principale surse atunci, înainte de schimbarea regimului aici, a fost Europa Liberă. Și, în ce sens? Vreau să spun că dădea nu numai multe informații, chiar dacă uneori vedeam că aici, la fața locului, e puțin exagerat, adică dincolo e puțin exagerat sau e puțin deformat, nu prea multe asemenea lucruri am observat atunci, dar e important să existe altă sursă de informație ca să, de la care, ca să-mi dea un alt punct de reper, o altă opinie. Deci să-mi formeze oricum o viziune stereoscopică, dacă vreți, față de eveniment. Și mie îmi pare bine că noi acum am ajuns într-o perioadă când și la noi în Uniunea Sovietică nu se mai bruiază stațiile de la München. Și Radio Svoboda în limba rusă și orice post de radio. Fiindcă puterea a început să aibă încrederea, și mă bucur de lucrul acesta, dacă nu de plină, dar măcar mare încredere în popor, în oameni, care au capul lor să judece lucrurile. Și atunci ziariștilor le rămâne decât să exprime părerea lor, fie la un post, fie la altul, fie într-un ziar, fie în altul, fiecare își face meseria acolo unde lucrează. Și e normal. Eu cred că Europa Liberă și emisiunile ei, eu nu o să uit niciodată, am stat cu radio, cu caseta, cu casetofon, am le reascultat de mai multe ori. Și, într-adevăr, primeam multe surse, multe informații de acolo. În legătură cu aceasta am vrut să vă întreb dacă îmi permiteți. În opinia studențească din ianuarie a fost un articol în care s-a spus că, până la urmă, și cei de la Europa Liberă se pare că au acceptat ideea că au fost păcăliți, dar se pare că nu au ajuns să spună acest lucru. A fost un interviu în opinia studențească, mi se pare, cu dumneavoastră, da, care, și concluzia acestui interviu a fost sau titlul era cum Europa Liberă a rămas păcălită.
Dar cred că era o scoatere din context, posibil, titlul, bineînțeles. Știți că în Franța a apărut anul trecut o întreagă carte despre marea păcăleală a ziariștilor străini occidentali, cu povestea de la Timișoara, cu 60.000 de morți sau așa. Păcăliți e mult spus, în orice caz am căzut și noi oarecum pradă unui entuziasm ușor de înțeles atunci, având în vedere ce se întâmpla și când se întâmpla, după tot ce se întâmpla în România în decembrie 89, și am fost pentru foarte puțin timp, de altfel, sincer convinși că ceea ce s-a întâmplat în România este într-adevăr o revoluție anticomunistă. Cred că ne acordați beneficiul dubiului acum.
Bineînțeles.
Nu mai suntem de aceeași părere astăzi.
Bineînțeles, fiindcă nici noi n-am avut aceeași părere de-a lungul săptămânilor și lunilor care au venit după aceea.
Da.
A fost foarte clar că ceva era pe dedesubt.
Da. Domnilor colegi, domnule Vedrașco, corespondentul Pravdei la București, domnule Victor Volodin, corespondentul Izvestiei la București, Emil Hurezeanu, corespondentul Europei Liber la București, vă mulțumește pentru această discuție pe care aproape că aș putea să o numesc tovărășească, în sensul cel mai bun. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi.
Aici e Radio Europa Liberă.